говорить Радіо Свобода. Добрий вечір. Це вечірня Свобода. Я Інна Кузнецова. Дотримання законодавства у митній сфері, боротьба з корупцією, зокрема в банківському секторі, протидія корупційним схемам на митному кордоні. Такими були основні теми сьогоднішньої розширеної колегії Генеральної прокуратури за участі президента та керівників СБУ, митниці, податкової. Про те, як відбувається протидія корупційним схемам на митному кордоні, яка доля гучної ініціативи під назвою «Контрабанда Стоп», запитаємо у голови Державної митної служби Анатолія Макаренка. Він вже у нашій студії. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Але говорити ми з вами будемо одразу після випуску новин.
Вітаю вас перед мікрофоном Людмила Ванник з першої заголовки новин. Віктор Ющенко вважає, що Україна не має бути розмінною монетою у відносинах Сполучених Штатів і Росії. Америка не має наміру вказувати іншим країнам, яку систему правління і яких лідерів обирати, каже президент Сполучених Штатів. Папа Римський покладає вину за кризу на скупість. Президент Віктор Ющенко сподівається, що російсько-американські переговори не позначаться негативно на Україні. Він каже, що він сподівається, що Україна не стане третьою стороною через компроміси, які будуть досягатися в реалізації відносин між іншими країнами, такими великими, як Сполучені Штати і Росія. Про це сказав президент після зустрічі з федеральним президентом Австрії Гайнцем Фішером. За словами Ющенка, Україна хоче бачити відносини між Росією і Сполученими Штатами очевидно дружними. Давно вже настала пора вийти з режиму прохолодних відносин, які розвивалися хаотично, безсистемно, і все людство дивилося на те, яка буде їхня подальша тенденція, сказав президент Ющенко. Зі свого боку, Гайнц Фішер позитивно оцінив російсько-американські переговори, наголосивши, що головна їх мета – скоротити озброєння, зокрема, ядерне. Барак Обама заявив, що Америка не має наміру вказувати іншим країнам, яку систему управління і яких лідерів обирати. Виступаючи перед випускниками російської школи економіки, президент Сполучених Штатів висловив думку, що його країну не можна назвати бездоганною, але ми проповідуємо певні та універсальні цінності, які дають нам можливість боротися з цією недосконалістю і ставати сильнішими, сказав Барак Обама. За його словами, хід історії доводить, що держави, влади яких служать народові, виживають і процвітають, а ті, де уряди турбуються тільки про збереження своєї влади – ні. Барак Обама висловився про жорстку зовнішню політику Росії по відношенню до її сусідів.
Державний суверенітет мусить бути наріжним каменем міжнародного порядку. Так само, як усі держави повинні мати право обирати своїх керівників, держави повинні мати і право на надійність своїх кордонів і на власну зовнішню політику. Будь-яка система, яка не враховує цих прав, призведе до анархії. Тому цей принцип мусить стосуватися всіх держав, включно із Грузією і Україною.
Барак Обама окремо виділив і тему протиракетної оборони.
Я хочу, щоб ми разом із Росією працювали над архітектурою протиракетної оборони, яка зміцнить нашу спільну безпеку. Якщо загроза, яку являє собою іранська ядерна програма і програма балістичних ракет, буде усунута, відпаде і необхідність розташовувати протиракетну оборону в Європі.
Заявив Барак Обама у Москві після зустрічі з російським прем'єр-міністром Володимиром Путіним, а вже під вечір Барак Обама зустрівся з російською опозицією. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, у зустрічі беруть участь лідери руху «Солідарність» Борис Німцов та Гарі Каспаров, незалежний політик Володимир Рижков, співголова партії «Права справа» Леонід Гозман, керівник партії «Яблуко» Сергій Мітрохін та інші опозиційні діячі Росії. Папа Римський покладає вину за кризу на скупість. Бенедикт XVI у своїй новій енцикліці «Посланні віруючим католикам», яке має назву «Милосердя в істині», покладає провину за глобальну фінансову кризу на скупість та егоїзм. Понтифік виступає також за перерозподіл багатства у світі в ім'я подолання нерівноправ'я та допомоги нужденним. Послання, яке вийшло напередодні саміту групи восьми в Італії, містить в собі заклик змінити ООН, щоб організація займалася проблемами роззброєння, голоду та захисту довкілля. Послання «Caritas in Veritate» – це третя енцикліка Бенедикта XVI, який вступив на папський престол у 2005 році. Понтифік почав писати цей трактат 2 роки тому, але відтоді у світі багато змінилося, і він змушений був внести за цей час багато виправлень. І ще одне повідомлення. Близькі Майкла Джексона прибули на церемонію прощання зі співаком. Серед тих, хто бере участь в закритій церемонії, як співака, який помер 25 червня від зупинки серця, відомі імена шоу-бізнесу Стіві Вондер, Марая Керрі, Лайонел Річі. Після церемонії прощання золочену труну з тілом Майкла Джексона помістять у концертну залу в центрі Лос-Анджелеса. Тисячі поліцейських охороняють безпеку в Лос-Анджелесі, куди, за підрахунками, прибуде до 250 000 фанів поп-зірки Джексона. Інно, на ці півгодини у мене все.
І це знову вечірня свобода. Поруч зі мною в студії голова Державної митної служби Анатолій Макаренко. Ми говоритимемо про те, як протидія корупційним схемам відбувається на митному кордоні. Пане Макаренко, чим сьогодні звітували ви на цьому засіданні? Між 4 червнем, де митникам дісталося на горіхи від президента, і сьогоднішнім днем прийшов період часу, трошки більше місяця. Що за той час було зроблено?
Сьогодні відбулася розширена колегія Генеральної прокуратури, на якій Державна митна служба інформувала вище керівництво держави, Генеральну прокуратуру щодо ситуації не тільки в правоохоронному блоці, а й в економічній складовій, яка, на мій погляд, значно впливає на всі ті процеси, які відбуваються на наших кордонах. Я хочу сказати нашим слухачам про те, що Україна, як і весь світ, перебуваючи в умовах глобальної світової економічної кризи, відчуває на собі значне падіння активізації зовнішньоекономічних операцій. Фактично, зовнішньоекономічні операції зменшились у цьому році вдвічі.
Чого почали більше чи менше завозити? Продуктів харчування, промислових товарів, товарів широкого вжитку. Чого почали менше вивозити?
Мені здається, що позитивним сигналом є те, що почали в Україну більше ввозити сировини. Із структури імпорту, якщо взяти весь імпорт за 100%, в цьому році ввезено сировини 81%. І тільки 19% – це товари широкого вжитку або інші товари. Що вивозять з України?
Сировину.
Що хочу сказати? Не тільки сировину. Понад 30% нашого експорту – це сьогодні продукція аграрного сектору. Це надзвичайно приємний факт, якщо врахувати те, що в Україну ввозиться з усього сегменту імпорту 3,6% продукції сільськогосподарського або продовольчого ринку.
А скільки припадає на контрабанду? Хтось відстежує?
Ви знаєте, надзвичайно складне питання, і сказати, що такий-то відсоток товару в Україну заходить контрабандним шляхом, я не можу. Але якщо говорити на прикладі мобільних телефонів, а у нас така статистика є, ми можемо сказати, що надзвичайна кількість такого, наприклад, товару, як мобільні телефони, в минулому заходили в Україну контрабандним шляхом. Так, наприклад, в минулому році легально в Україні пройшло митне оформлення біля 600 тисяч мобільних телефонів, а за даними операторів ринку, в Україну було ввезено понад 4 мільйони мобільних телефонів. І, якщо ви дозволите, я хотів би сказати, що в цьому році завдяки зусиллям Державної митної служби, Національній комісії з регулювання зв'язку, нам вдалося ситуацію поламати радикальним чином.
Але якщо так добре вдалося поламати ситуацію, то чому сьогодні президент України просив взяти на контроль Генеральної прокуратури і Служби безпеки роботу митниць? Тобто, я так зрозуміла, якщо грубо кажучи, над кожним митником треба поставити прокурорського працівника і працівника Служби безпеки?
Президент завжди тримає в полі зору роботу митної служби, і його оцінки для нас – це оцінки вищого арбітра. І дуже важливо, щоб та інформація, яка доповідається не тільки президенту України, а й іншим вищим керівникам держави, уряду, була об'єктивною. І на мій погляд, що ті критичні зауваження, які зробив сьогодні президент, вони в абсолютній більшості слушні і в абсолютній більшості повинні бути реалізовані в практичній діяльності митниці. А що стосується до кожного митника прокурора, то я думаю, що кожен повинен займатися своєю справою. Митник повинен проводити митне оформлення, а прокурорські служби, правоохоронні органи вести нагляд згідно своїх посадових, функціональних обов'язків. До речі, я відверто вам скажу, після критичних зауважень президента 4 червня спільно прокуратурою, Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ, митницею зроблено дуже серйозні кроки по реалізації цих зауважень. Як наслідок, тільки в червні Державною митною службою порушено 40 кримінальних справ за статтею 201 «Контрабанда».
Ну, таке запитання, вибачте, а чому до червня це не робилося?
Така вже, мабуть, наша ментальність, що інколи ми довго запрягаємо та швидко їдемо. І інколи, можливо, нам потрібно десь і відкоригувати і курс, і показати нові маяки і орієнтири. Ще раз хочу сказати, що це абсолютно робоча критика, це критика об'єктивна, ми її сприймаємо і спільно з іншими правоохоронними органами адекватно реагуємо на неї.
490-29-05, код Києва 044, можете долучатися до нашої програми своїми запитаннями чи точками зору. Гість програми «Вечірня свобода» Анатолій Макаренко, голова Державної митної служби. Якщо ви кажете, зараз ця кількість кримінальних справ збільшилася, а таке запитання, скажімо, якщо раніше менше цих було кримінальних справ, довгий досі період, то чому так було? Я вам запропоную такі три дуже дивні варіанти відповіді. От, повиганяли, бояться або діляться. Ну, чи, можливо, якийсь ваш інший варіант, четвертий.
В якийсь період в Державній митній службі відбулось самозаспокоєння від тих результатів, які були досягнуті попередньо. В якийсь період ті структури правоохоронного блоку Державної митної служби, які безпосередньо повинні займатися боротьбою з контрабандою, почали підміняти функції митного контролю і митного оформлення. І мною були прийняті, я в тому числі, серйозні кадрові рішення для того, щоб переорієнтувати особовий склад цих підрозділів на власне боротьбу з контрабандою, перш за все на кордоні, в пунктах пропуску. Друге, чітко визначити орієнтири, відійти від дріб'язковості, відійти від контролю, надуманого контролю над громадянами, перш за все, а працювати з викликами часу, з ризиками. І це стосується, перш за все, значних зовнішньоекономічних операцій. І в цьому сенсі, я скажу зразу, ми відчули результат.
А ми маємо теж результат програми. Послухаємо. Добрий вечір.
Вітаю гостя студії. Про що говорять прості мешканці, чи в Мостицькому районі, чи в Яворівському, чи в Раваруській. Коли запитуєш, чи той, чи інший великий заможний будинок, одразу говорять або ж колишнього працівника митниці, або ж працівника митниці теперішньої. Скажіть, будь ласка, як працівникам митниці на середню зарплату вдається зводити такі розкішні особняки, змінювати постійно дорогі автівки, як власні, так і своїх дружин? Невже це все є зароблено чесною працею? Чи робить сьогодні, це вже в продовження запитання, митниця і частіше ротації кадрів для того, щоб унеможливлювати зловживання? Дякую.
Отак.
Це реальна правда і проза сьогоднішнього дня. І я відверто скажу, що мені постійно ці запитання задають частіше всього на західному кордоні. Але для того, щоб побороти це явище, для того, щоб дати можливість українській митниці мати європейське обличчя, я дійсно, як керівник, мої підлеглі, центральний апарат служби, змушені зараз йти на тотальні ротації особового складу, перш за все, на західному кордоні. Це перше. Друге. Ми з задоволенням констатуємо, що та молодь, яка приходить, перш за все, випускники Дніпропетровської академії митної служби, має уже зовсім інші орієнтири, аніж ті, хто прийшов в митну службу в 90-х роках, вибачте, з середньою освітою і з певними життєвими орієнтирами і установками, аби збудувати будиночок і змінити машину, автомобіль. Я бачу і відчуваю, що сьогодні змінюється психологія українських митників, я бачу і відчуваю, що орієнтири сьогоднішнього дня європейські, орієнтири сьогоднішнього дня моральні, орієнтири сьогоднішнього дня налаштовані на те, щоб українська митниця мала совість, мала обличчя, яке відповідало б викликам часу.
Якщо ми вже заговорили про західні митниці, з 1 липня відкрито, почала діяти угода про малий прикордонний рух з Польщею. Що можете сказати, є якісь підсумки вже? В хороший бік чи в поганий?
Ми провели накануні прийняття відповідних рішень зустрічі з керівництвом митної служби Польщі. Технічні всі питання урегулювали. І на сьогодні хочу сказати, що фактично ніяких технічних складнощів між митними службами на кордоні немає.
Це добре, це радує. Але, скажімо, є такі проблеми, що на Закарпатті люди живуть на Закарпатті, а кордон, щоб перетнути кордон, треба їхати до Львова. Як ви з цим боретеся?
Проблема надзвичайно складна і проблема пов'язана з розвитком митної інфраструктури. На жаль, ми на сьогодні маємо митну інфраструктуру дійсно недосконалу. І для того, щоб попасти в гості до свого родича або до свого вчорашнього сусіда, інколи нашому громадянину приходиться проїжджати десятки і сотні кілометрів, щоб доїхати до пункту пропуску. Це питання...
Це ми знаємо, але що питання, робити будете питання, і як
це
швидко?
Питання, це питання розбудови митного кордону, це питання фінансування митного кордону. Як швидко це буде робитися, все залежить від того, наскільки буде профінансовано відповідні програми.
Маємо ще запитання. Добрий вечір.
Добрий вечір. Я телефоную з Закарпаття. Хочу запитатися в такому ракурсі. Між Україною та Словаччиною на Закарпатті єдиний найбільший пункт пропуску Ужгород-Верхньонєміцьке. І якщо їхати на територію Словаччини, то я часто їжджу на Словаччині. Дуже гарні митні, дуже гарні термінали, дуже гарний пункт пропуску. У нас побудували вантажний термінал, але пасажирський настільки жахливий. Я, звичайно, перепрошую слухачів, навіть зайти до туалету неможливо. Він в дуже поганому стані. Також прочитала в газетах, що вже нібито зробили план на реконструкцію, але грошей, знову ж таки, немає. Може, хоч до Євро-2012 можна сподіватися, що щось зробиться?
Дякуємо.
Я дякую за запитання. Програмою підготовки і розбудови митної інфраструктури до чемпіонату Євро-2012 передбачено фінансування в сумі 450 мільйонів гривень. На сьогодні деяку частину цих коштів ми отримали, але я змушений констатувати, що це не ті кошти, які б ми хотіли отримати. Для того, щоб не мати таких, повірте мені, неприємних запитань, яке я зараз почув. Всі ті кошти, які ми будемо отримувати, як в рамках цієї програми, так і в рамках інших програм розбудови митного кордону, ми негайно направляємо на розбудову. А для себе я помічаю ваше запитання і завтра буду мати розмову з керівником Ужгородської митниці.
Скажіть, будь ласка, не так давно відбулося на Ягодинській митниці засідання з поляками стосовно якраз підготовки до Євро, якщо я не помиляюся, так? Наскільки реальна правова можливість здійснення митного та прикордонного контролю, щоб одночасно митниками Польщі і України? І наскільки це можливо зробити раніше, аніж до Євро-2012?
Ми домовились з моїм польським колегою, паном Капіцей, про те, що ми проведемо експеримент щодо спільного митного контролю. І я думаю, що це відбудеться або в цьому, або в наступному році. Це можливо, і ми йдемо цим шляхом.
Ну, з одного боку, ви йдете цим шляхом, це добре. Але от на Львівщині, можливо, я помиляюся, це з того, що називається подейкою, так? Діє такий собі контрабандний цех. Ну, він цех з виробництва цигарок, який забезпечує поляків цигарками. Кажуть, що люди на Львівщині це все знають. Чи знаєте ви?
Контрабанда цигарок із України, за оцінками, до речі, експертів, ми займаємо одне з передових, в кавичках, місць в контрабанді тютюнових виробів з України. Але хочу проінформувати слухачів про те, що українська митниця займає перше місце в Європі по фактам і по кількості затриманих контрабандних тютюнових виробів. Тобто ми знаємо цю проблему і намагаємося адекватно на неї реагувати. І в цьому сенсі хочу сказати, що отриманий за допомогою Євросоюзу технічні засоби митного контролю, рентген-установки нам найближчим часом значно допоможуть. За допомогою однієї з них на Чопській митниці ми виявили рекордну за європейськими мірками партію контрабандних тютюнових виробів буквально 2 місяці назад.
До речі, співпраця, от рентген-установка – це добре, так? А співпраця митників з працівниками СБУ, або з працівниками МВС, ну, можливо, цей цех би можна було закрити, і тоді б простіше було б на митниці.
Я дякую за запитання, і ваше запитання мене повернуло до часів початку програми і роботи програми «Контрабанда Стоп». Коли дійсно ми з ентузіазмом, всі правоохоронці, взялись за ту проблему, яка є загальною, вона не є проблемою митниці, вона є загальнодержавною комплексною проблемою боротьба з контрабандою. І тоді, коли в єдиному пориві ми почали реалізувати наші програми боротьби з контрабандою на кордоні, ми відчули результати.
Це була така акція «Контрабанда стоп», а зараз «Контрабанда вперед?»
Ні. На якомусь відрізку, мабуть, відбулася акція «Контрабанда під стоп». І після паузи зараз ми відчуваємо те, що ми повертаємось до тих напрацювань, які були зроблені тоді. І я абсолютно впевнений, що тільки комплексно, тільки плечем до плеча Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України, Державна митна служба, інші контролюючі органи на кордоні зможуть, прикордонна служба на кордоні зможуть утримати це явище як контрабанда. Але це перше. Друге, побороти контрабанду суто правоохоронними заходами, суто адмініструванням, суто, вибачте мене, стінкою на кордоні неможливо. Контрабанду побороти можливо тільки економічними ресурсами і економічними факторами. Я знову-таки повертаюсь до проблеми мобільних телефонів. Коли в Україні було введена відповідна процедура взаємозвірок ввезених легальних мобільних телефонів, а на підставі цього їх реєстрація, ми, тільки послухайте, в січні було ввезено легально 2 тисячі мобільних телефонів, в квітні 113 тисяч, в травні 132 тисячі, а в червні вже 250 тисяч. Ми бачимо динаміку, і без стінки на кордоні економічним ресурсом, адміністративно розумним ресурсом, ми, вважаю, поки що не перемогли контрабанду цього виду товару, але шлях вибраний вірний. І тому я вважаю, що Державна митна служба повинна мати в союзниках одного з головних союзників – Державну податкову адміністрацію України. Це один із наших майбутніх основних напрямків співпраці.
Так сьогодні президент говорив про те, що вони вже там податки перевиконали, збір податків наперед на 6 місяців, так?
Ми говоримо про боротьбу з контрабандою і економічної складової. Я поки що не готовий пояснити.
Ага, добре. Анатолій Макаренко, голова Державної митної служби, в програмі «Вечірня свобода» 490-29-05, код Києва 044. Можете теж долучитися до нашого ефіру. Запитання мені занесли щойно з нашого сайту. Вітаю, пише Віктор Лисяк. Невже можна змінити рівень жебрацтва шляхом зміни людей? Може, проблема в чомусь іншому? В чому? Це на ту відповідь, яку ви давали. Ну, ви розказували, людина послухала.
Можливо змінити не людей, можливо змінити їх бачення світу. їх виховання, їх оточення. І проблема в тому, хто формує оточення, хто формує їх ідеали, хто формує їх погляд в майбутнє. Можливо, і такі наші вечірні зустрічі. Я думаю, якщо дехто з митників мене сьогодні почує і на тому ж заході поспілкується з колегами, хай добре подумають над тим, як вони будуть працювати завтра. І хай почують те, про що про них говорять їх земляки.
Мені сьогодні колега розказувала історію, яка трапилася з нею. Вона їхала з людиною, яка живе в Придністров'ї, привезла маму до лікарні сюди. І каже, коли раніше спілкувався з даїшниками, я думав, що це найстрашніші люди в світі. Коли зустрівся на кордоні українсько-молдовському там, з митниками, я зрозумів, що даїшники святі. Неприємно.
Мені неприємно слухати, якщо дійсно до тієї чи іншої конфліктної ситуації на кордоні має відношення митник, але я хочу ще раз акцентувати увагу на тому, що на сьогодні в пункті пропуску на державному кордоні працюють декілька структур, контрольних структур. Це і Державна митна служба, і Державна прикордонна адміністрація, і Державна служба ветеринарно-санітарного контролю, фітосанітари, і так далі, і так далі, і так далі. І інколи та чи інша вимога однієї з контрольних служб чомусь інтерпретується як вимога митної служби України. Я не захищаю своїх колег, і, до речі, мені дуже боляче за тих своїх колег, які зневажливо, образливо відносяться до своїх же громадян, використовуючи свій статус, свої погони. Це взагалі позор для системи, і це моя особиста біль. Тому один із пріоритетів роботи Державної митної служби – виховання етики, нормальної людської професійної етики людей в погонах.
Візьмемо ще одне запитання.
Добрый вечер. Я живу в Луганске и периодически наталкиваюсь на информацию, скажем, или в прессе, или слышу по радио, или по телевидению, в информационных выпусках, передают о том, что таможенники задержали партию контрабанды. Пусть это небольшая, мелкая партия контрабанды или, наоборот, крупная. Меня всегда интересовал один вопрос. Скажите, пожалуйста, куда девают конфискат?
Ой, я знаю, что это не до вас. Але слухачка не знает.
Державна митна служба затримує, якщо це незначний предмет правопорушення, то ми складаємо протокол про митне правопорушення. Якщо це значний факт і значна сума, відповідним чином порушується кримінальна справа, і за підслідністю вона передається до Служби безпеки України. Якщо за результатами кримінальної справи суд приймає рішення про конфіскацію предмета правопорушення, Державна митна служба, згідно діючого законодавства, згідно діючої процедури, для реалізації передає конфісковане майно до органів виконавчої служби Міністерства юстиції.
І це вже їхні плани виконання держбюджету, так?
І далі Державна митна служба до так званого конфіскату вже немає ніякого відношення.
Але як бути з предметами старовини? Я знаю, доволі, ну, іноді бувають акції такі, коли митниця передає музеям, церквам, ікони старовинні.
Митницею дійсно затримується значна кількість предметів старовини і культурних цінностей. І за рішенням всіх відповідних міністерств та відомств, це узгоджене рішення, і я надзвичайно радий, що такі рішення приймаються. Митниця дійсно передає ці цінності тим інституціям, про які ви сказали. Я сторонник того, щоб ми якнайбільше передавали культурні цінності, перш за все ікони, в нашій духовній скарбниці.
Маємо ще буквально трошечки часу, хвилину. Скажіть, будь ласка, от на кордоні між Україною і Молдовою 2 роки тому почала працювати місія ЄС. Вона доволі добре допомогла, тому що там тоді була контрабанда. Зараз ця місія має вже згортати свою роботу. Чи будуть продовжуватись і наскільки вам потрібен цей досвід?
Цей досвід унікальний. Ми підтримуємо постійні стосунки з цією місією. І я вважаю, що якщо буде можливість продовження роботи цієї місії, ми зможемо максимально ефективно використати той досвід, який ми маємо, і максимально ефективно отримати результат.
А чи будуть такі місії в інших регіонах?
Наскільки я знаю, поки що не планується.
Ну, а час програми вже вичерпано. Це був Анатолій Макаренко, голова Державної митної служби України. Програму провела Інна Кузнецова. Сподіваємося, що на митницях у нас все буде гаразд.
Я бажаю всім зеленого коридору.
Дякую. Дякую.